Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 18. mucize. Susuz quduqdan 1400 kişi su içdi. Baro ibn Azib radiyallahu anhu rivayet qiladi. Hudaybiya kuni bizlar 1400 kişi edik. Hudaybiya quduq nomi bo'lib, undagi barcha suvni tortib chiqardik va unda bir qatra ham suv qolmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quduq chetiga o'tirdilar va suv keltirishni so'radilar. Suvni og'izlariga olib, og'izlarini chayqadilar va quduq ichiga tufladilar. Bizlar ko'p o'tmay quduqdan idishlarni botirib, suv ola boshladik. O'zimiz ham ulovlarimiz ham suvdan qonib